Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U današnjoj emisiji podsjećamo na teme kojima smo posvetili pažnju u redakcijama Radija Slobodna Evropa u regionu. U naredni pola sata možete poslušati. Ima li rješenja za spor između Hrvatske i Slovenije?
Ja želim da Slovenija podrži Hrvatsku i smatram da bi to bio najbolji iskaz našeg prijateljstva. Ukoliko to Slovenija ne napravi, onda ćemo vidjeti što ćemo dalje.
Crna Gora predala pristupnicu Evropskoj uniji.
Mi se sada trebamo naoružati strpljenjem i odlučnošću da završavamo one obaveze koje stoje pred nama.
Riješena sudbina alžirske grupe.
Što ću vam reći, šta vi mislite, čovjek koji nije ništa radio, a bio 7 godina u zatvoru. 7 godina bez razloga, a onda vidiš ovo djeca koji su narasti.
Šerbeđija ponovo u Beogradu.
Imam jednu pjesmu novu, a to je pjesma mojoj Milici maloj. Moja mala malena, suknjica joj šarena, košuljica bijela, baš mi je vesela.
No, prije podsjećanja na događaje sedmice, slijedi pregled najaktuelnijih zbivanja u protekla 24 sata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik i zastupnica Evropskog parlamenta i predsjednica Komiteta za jugoistočnu Evropu Doris Pak usaglasili su se danas tokom razgovora u Banja Luci da je neophodna što brža implementacija dogovora iz Pruda. Predstavnica Evropskog parlamenta naglasila je i da je potrebno držati se podalje od nacionalističke retorike jer ona ne pomaže nikom, kao ni ideološke rasprave i iluzije. Ponovivši da treba ubrzati reforme, Pak je dodala da je potrebno početi razmišljati o reformi Ustava Bosne i Hercegovine na osnovu dogovora svih strana. Predsjednici Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Stranke demokratske akcije Haris Elajđić i Sulejman Tihić nisu postigli konkretan dogovor o spornim pitanjima koja otežavaju funkcionisanje koalicije te dvije stranke, izjavio je Sulejman Tihić nakon sinoćnjeg sastanka. On je najavio da će se radi dalje realizacije dogovora iz Pruda sastati u ponedjeljak 22. decembra u Sarajevu sa predstavnicima HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem i SNSD-a Miloradom Dodikom. U akciji specijalaca MUP-a kantona Sarajevo tokom noći su pretresena 4 ugostiteljska objekta na području kantona Sarajevo i uhapšene 4 osobe. Šef češke diplomatije Karel Schwarzenberg odbio je da Češka za vrijeme svog predsjedavanja Evropskom unijom bude arbitar graničnog spora između Slovenije i Hrvatske. Ne preostaje im ništa drugo do da sjedu za pregovarački sto i nađu rješenje za svoje probleme, kazao je Schwarzenberg u Beču, javlja češka novinska agencija. Ataše ambasade Mađarske u Beogradu, Marta Papaji, zadužena za proces integracije Evropskoj uniji, ocijenila je da je Srbija sve bliže Evropskoj uniji i da je u posljednjih godinu dana značajno napredovala u tom procesu. Ona je izrazila spremnost Mađarske da pomogne Srbiji na putu ka Evropskoj uniji. Predsjednik Slovenije Danilo Tirk izjavio je češkim medijima da Češkoj neće poći za rukom tokom predsjedavanja Evropskom unijom od januara do kraja juna naredne godine da ujedini i nađe zajednički pristup Kosovu. Belgijska vlada podnijela je ostavku kralju Albertu II. Zbog skandala koji je izbio oko spašavanja banke Fortis. Belgijska vlada našla se na meti kritika da je izvršila pritisak na Ministarstvo pravde, koje je moralo podržati plan o raspuštanju holandsko-belgijske bankarske grupe Fortis, uzdrmane svjetskom financijskom krizom. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama privodi kraju formiranje svog kabineta mjesec dana prije nego što će preuzeti dužnost, ali je upozorio da će biti potrebno dosta vremena da se vide efekti rada njegovog tima. Obama, koji je govorio uoči odlaska na božićni odmor, istakao je da je vrlo brzo imenovao svoj puni ekonomski tim i da je to uradio brže nego prethodni predsjednici zbog veličine problema u kojima se zemlja nalazi. U Slovačkoj od danas svakome ko zloupotrijebi prelazak na euro od 1. januara za neopravdana poskupljenja prijeti od 6 mjeseci do 3 godine zatvora. Velikom međunarodnom sportskom revijalnom manifestacijom na Olimpijskoj planini Bjelašnica danas je počelo obilježavanje jubileja 25. godišnjice zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Manifestacija je kombinacija zabave i skijaškog takmičenja uz učešće nekadašnjih najvećih asova ovog sporta, među kojima su brojni osvajači olimpijskih medalja te pobjednici svjetskih kupova i prvenstava. Ovo je, kako kažu organizatori, generalna proba za aplikaciju Sarajeva za organizaciju jedne od utrka svjetskog kupa u alpskom skijanju. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno, ponegdje s kišom, a u višim predjelima snijeg. Vrijeme sutra slično današnjem. Najviša dnevna temperatura od 0 do 7, na jugu zemlje do 13 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Slovenija je ove sedmice blokirala Hrvatskoj pristupne pregovore sa Evropskom unijom zbog sporova oko granica dvije države. Hrvatski zvaničnici ipak vjeruju da blokada neće trajati dugo i da će pregovore sa Evropskom unijom završiti kako je predviđeno do kraja iduće godine. Iz Zagreba Enis Zejbić.
Očekivano slovenski premijer Borut Pahor je nakon sastanka sa čelnicima parlamentarnih stranaka izjavio kako će Slovenija na pristupnoj konferenciji u petak dati suglasnost za otvaranje samo jednog poglavlja u pregovorima i za zatvaranje tri poglavlja, dok za otvaranje sedam poglavlja neće dati suglasnost jer po slovenskoj ocjeni prejudiciraju graničnu crtu. Slovenija neće dati pristanak za otvaranje još četiri poglavlja iz drugih razloga, dodaje Pahor. Hrvatski premijer Ivo Sanader još je sinoć kazao kako ovakva odluka neće usporiti hrvatski put u Evropsku uniju.
Prije svega nema straha. Mi se nismo strašili ni u teže vrijeme, početkom 90-ih, a kamo li bi sada. Ja mislim da to neće biti dobro prije svega za Sloveniju. Ja želim da Slovenija podrži Hrvatsku i smatram da bi to bio najbolji iskaz našeg prijateljstva. Ukoliko to Slovenija ne napravi, onda ćemo vidjeti što ćemo dalje. Neće biti propast svijeta, Hrvatska ide dalje i ja sam siguran i jamčim da će Hrvatska na vrijeme završiti svoje pregovore, bez obzira na ovo što se događa.
Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pristupnih pregovora Hrvatske sa Europskom unijom Vesna Pusić izrazila je u izjavi Hrvatskom radiju razočaranje slovenskom odlukom jer će to unazaditi bilateralne odnose i onemogućiti zajedničku pomoć zemljama regije na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović je špekulacije kako je iza slovenskog blokiranja pregovora plan o nekom regionalnom ulasku u Europsku uniju nazvao invalidnim. Kako god bilo, Sanader ne gubi optimizam. Gdje ga on nalazi, za naš radio govori dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
On ga može temeljiti samo na jednoj stvari, a to je da ima podršku Sjedinjenih Američkih Država i vodećih članica Europske unije. Slovenija će u ovoj fazi sigurno usporiti proces, ali s druge strane čvrsto vjerujem da se snažnom diplomatskom akcijom može taj problem riješiti.
Potpredsjednik Sabora i predsjednik vanjsko-političkog odbora Sabora, socijaldemokrat Neven Mimica, u izjavi za naš radio kaže kako je Sanaderov optimizam za pozdraviti, ali da se on ne temelji ni na kakvim insajderskim informacijama. Slovenci još neko vrijeme neće promijeniti stav, procjenjuje Mimica.
Što to znači za dalje? Znači po meni barem nekoliko mjeseci razgovora, argumentiranja i našeg i slovenskog, ali i novog evropskog predsjedavanja češkog sa Slovenijom o tome kako doći do rješenja koji će ipak značiti deblokadu. Ali u kasnijoj fazi ne, ovaj tjedan po meni sigurno.
Kome Bog zatvori vrata, otvori mu za to prozor, kaže stara poslovica. Čelništvo Evropske unije našlo je način da zaobiđe slovensku blokadu hrvatskih pregovora, najavom da će problem irskog ne Lisabonskom sporazumu koji blokira preustroj unije biti riješen u sklopu hrvatskog pristupnog ugovora. Neven Mimica.
Hrvatski pregovarački proces će dobiti jedno, to bih rekao, nenadano ubrzanje vezano za takozvani irski protokol koji bi bio priključen našem sporazumu o priključivanju Europskoj uniji, pa bi onda praktički održavanje slovenske blokade Hrvatske značilo slovensku blokadu Lisabonskog ugovora ili slovensku blokadu europskog unutarnjeg uređenja. Tada je već pritisak Sloveniju sasvim drugi nego ako se temelji samo na nerazjašnjenim hrvatsko-slovenskim odnosima.
Mimica kao potpuno neutemeljena odbacuje špekulacije da bi Slovenci mogli blokirati i hrvatski ulazak u NATO.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Crna Gora početkom sedmice predala je zvaničan zahtjev za status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Crnogorske političke partije pozdravljaju predaju zahtjeva, ali su i mišljenja o tome kada će Crna Gora steći status kandidata različita. Dok u vladajućoj koaliciji smatraju da Crna Gora neće imati problema na tom putu, opozicija smatra da će put biti težak s obzirom na niz oblasti koje treba reformisati. Iz Podgorice Srđan Janković.
Predaja aplikacije za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji u vladajućoj koaliciji se predstavlja kao istorijski čin, a ujedno znači ulazak u najzahtjevniju fazu u procesu evropskih integracija Crne Gore. Iako se radi o izuzetno zahtjevnim uslovima za sticanje statusa kandidata, u vladajućoj koaliciji smatraju da Crna Gora neće imati problema u vezi ispunjavanja zahtjeva, već da Crna Gora može trpjeti probleme s kojima će se Brisel suočiti tokom iduće godine. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković.
Problemi će biti
rešiti na nivou proceduralnog, na nivou otvorenih problema koje imaju oni koji treba da odluče o našoj aplikaciji, na nivou izazova koje za čitavu Evropu donosi 2009. izbori za Evropsku uniju, završetak mandata ovog saziva evropskih institucija, početak novog mandata posle tih izbora, problemi sa Lisabonskim sporazumom. Dakle, mi se sada trebamo naoružati strpljenjem i odlučnošću da ne popustimo, da završavamo one obaveze koje stoje pred nama na unutrašnjoj sceni, da i dalje realizujemo obaveze kada su političke, ekonomski kriterijumi, evropski standardi, demokratski standardi.
Nakon što je Crna Gora zvanično predala aplikaciju, prema proceduri Savjet Evropske unije daje Evropskoj komisiji mandat da da mišljenje o zahtjevu države za članstvo. Evropska komisija tada šalje državi, potencijalnom kandidatu, upitnik sa blizu 4.500 pitanja kojima su obuhvaćene sve institucije i oblasti i na osnovu dobijenih odgovora pravi presjek stanja u zemlji koja aplicira. Nakon toga očekuje se da u sljedećih nekoliko mjeseci, obično pola godine, Evropska komisija da pozitivno mišljenje na zahtjev za članstvo, takozvani AVIS. Potom lideri članica Evropske unije mogu formalno daju Crnoj Gori status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ono na što su upozoravale nevladine organizacije, ali i opozicione partije, je ispunjavanje uslova i sprovođenje reformi u narednom periodu. Na taj dio upozoravaju i danas predstavnici opozicionih partija, među kojima predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, koji se pribojava scenarija pri kojem se o crnogorskoj aplikaciji neće raspravljati, već će stajati u fioci, jer crnogorski zvaničnici nisu poslušali sugestije iz Europe da odlože predaju aplikacije.
Ostaje strah da će ovaj potez biti shvaćen više kao inaćenje Crne Gore sa organizacijom u koju želimo da uđemo, nego kao njena iskrena želja, imajući u vidu neispunjenje standarda i uslova na koje nas stalno upozoravaju, dakle, nego što je to njena iskrena želja.
I Andrija Popović, poslanik opozicione liberalne partije, smatra da sam čin predaje aplikacije za članstvo u Uniji neće mnogo značiti ukoliko se ne budu sprovodile reforme u svim oblastima.
Sam put do sticanja statusa kandidata će biti, vjerujem, veoma naporan, znajući kakvim uslovima funkcioniše Crna Gora, tako da kao simboličan čin je, mi ga pohvaljujemo, odobravamo, ali neće puno značiti ako ne bude potpune reforme u crnogorskom društvu, a vidimo da vlast u Crnoj Gori uopšte nije spremna za bilo kakve reforme.
Iako su upravo zvaničnici Francuske, predsjedavajuće Evropskom unijom, u više navrata sugerisali Crnoj Gori da odloži predaju aplikacije za članstvo u Uniji, savjetnik francuskog ambasadora u Crnoj Gori, Jerome Kale, je saopštio da je za francusku čast da dobije crnogorsku aplikaciju tokom njenog predsjedavanja.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Ove sedmice su iz američkog zatvora Guantanamo u Bosnu i Hercegovinu stigla trojica Alžiraca sa BH državljanstvom, koje je sud Sjedinjenih Američkih Država oslobodio optužbi za pripremanje terorističkih akata. Ostali iz alžirske grupe koje su BH vlasti 2002. predale Amerikancima nemaju BH državljanstvo, stoga ne mogu ni biti isporučeni Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Nakon što su petorica od šestorice građana Bosne i Hercegovine arapskog porijekla oslobođeni optužbe da su planirali napade na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, svojim kućama vratila su se trojica. Posle 7 godina zatvora provedenih u Guantanamu na Kubi, jedan od njih, Mustafa Aytidir, ne može naći riječi kako bi opisao ponovni susret sa svojom djecom.
Što ću vama reći, šta vi mislite, čovjek koji nije ništa radio, a bio 7 godina u zatvoru, a kad budi išao da vidi njegova porodica, te osjećaj šta ima. Ja ne mogu da ti opišim. 7 godina bez razloga, a onda vidiš svoje djeca koji su narasti.
Iako je iza njih donesena oslobađajuća presuda, Sabar Lahmar i Lakhard Boumedein ostali su u Guantanamu budući da im je oduzeto državljanstvo Bosne i Hercegovine. Emina Lahmar, čiji je muž još uvijek u Guantanamu.
Sad je samo pitanje dana da li će njegov povratka ovamo i njegovog odlaska u Alžir. Što god to dvoje da se desi, mi smo već na kraju krajeva pobjednici u ovoj priči, jer je nevinost ljudi dokazana.
Trojica državljana Bosne i Hercegovine porijeklom iz Alžira koji su iz Guantanama stigli u Sarajevo predstavljaju i dalje prijetnju po nacionalnu sigurnost, tvrdi poslanica u državnom parlamentu Dušanka Majkić.
Mi smatramo da oni treba da se vrate u zemlje odakle potiču i da su oni i dalje prijetnja bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Što se tiče predsjednika Republike Srpske, smatramo da oni treba da napuste ovu zemlju i da oni istinsko predstavljaju pretnju Bosni i Hercegovine.
Sadik Ahmetović, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Procena o tome da li predstavljaju ili ne predstavljaju opasnost po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine, dakle stvar je na institucijama Bosne i Hercegovine da donose svoju procenu. To je ono o čemu ja ne mogu govoriti, to mogu govoriti nadležne institucije u Bosni i Hercegovini koje se bave tim.
Helsinški komitet Bosne i Hercegovine više puta je upozoravao da su ovim ljudima prekršena osnovna ljudska prava. Oni koji su izručili alžirsku grupu treba da odgovaraju, navode u ovoj nevladinoj organizaciji. Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine.
Svi oni koji su ogriješili o zakon bi trebali da snose posljedice. Mislim da sam američka administracija je dužna da im kompenzira to vrijeme koje su mimo sudskih odluka proveli po tako teškim uslovima u tom kazamatu.
Alžirska grupa je na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država izručena 2002. godine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Cijene nafte i dolara ove sedmice ponovo u padu. Članice OPEC-a organizovale su vanredni sastanak zbog pada cijena nafti na svjetskom tržištu. Uprkos dogovoru o smanjenju proizvodnje, cijena ovog energenta se i dalje snižava. I dolar bilježi vrtoglavi pad u trenutku kada se očekuje da novi američki predsjednik Barack Obama upotpuni tim koji će ponuditi odgovore na financijsku krizu. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Cena nafte blizu je najnižeg nivou u posljednje 4,5 godine na azijskom tržištu kao posljedica pesimizma investitora zbog nagle odluke OPEC-a da smanji proizvodnju. 13 članica organizacije zemalja izvoznica nafte saopštila je da smanjuje dnevnu produkciju za 2,2 miliona barela od 1. januara, što je najveće pojedinačno smanjenje tog kartela do sada. Nadam se da smo vas iznenadili, rekao je predsjednik OPEC-a Shekib Khalil, odgovarajući na pitanje hoće li to smanjenje natjerati naftna tržišta na rast. Ako niste iznenađeni, moramo nešto preduzeti. Međutim, tržišta nisu reagovala prema očekivanjima. Tako je nakon objave sirova nafta pala na 40,2 američkih dolara, a na tom nivou nije bila od leta 2004. što se tumači kao znak da ulagači strahuju da se svet kreće prema dugoj i bolnoj recesiji u kojoj će se i dalje smanjivati potrošnja energenata. Portparol OPEC-a Omar Ibrahim kaže da je pad cene nafte povezan sa globalnom ekonomskom krizom.
The impact of the grave global economic downturn.
Uticaj pogoršanja ozbiljne globalne ekonomske krize dovodi do smanjenja potražnje i rezultira do sada neviđenim pritiskom na cene koje su pale za više od 90 dolara po barelu od jula 2008.
Early July 2008.
Analitičari kažu da posljednje smanjenje proizvodnje OPEC-a nije uspjelo da utiče na cenu nafte zbog toga što je smanjen dotok nafte bio već uveliko očekivan. Oni kažu da se trgovci fokusiraju na već postojeće zabrinjavajuće ekonomske podatke što upućuje na zaoštravanje ekonomske krize. U međuvremenu je i dolar pao i to kako u odnosu na euro, tako i na jen. 1 euro iznosi 1,45 dolara, što je po dolar najlošiji od septembra u odnosu na evropsku valutu. Ono što je počelo kao kriza hipotekarnih kredita u Americi naraslo je do recesije u većini razvijenih zemalja i prenelo se na nova tržišta. Kompanije širom sveta otpuštaju radnike, a banke su postale opreznije u pozajmicama. Imajući u vidu turbulencije na tržištu, novoizabrani američki predsjednik Barack Obama najavio imenovanje Mary Shapiro za novog šefa agencije za berzu koja je formirana u vreme velike svetske ekonomske krize 1929. Velika su očekivanja od novog američkog predsjednika u rješavanju posljedica ekonomske krize i u tom cilju on posljednjih dana imenuje nove ljude na pojedina ključna mjesta u državnoj administraciji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa stalnoj rubrici Omera Karabega, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, govoreno je o odnosu mlađih generacija u Srbiji i Bosni i Hercegovini prema nacionalizmu. U nastavku ćete čuti šta o nacionalizmu kažu Huseino Ručević, urednik u Omladinskom centru Abrašević u Mostaru, i Simon Simonović, aktivista nevladine organizacije Evropa nema alternativu iz Beograda.
Gospodine Oručeviću, koliko je jako osjećanje pripadnosti naciji kod mladih u Bosni i Hercegovini?
Mislim da je izuzetno jako iz prostog razloga što smo se mi u proteklih 15-17 godina, dakle odmah nakon rata, itekako potrudili da im upravo taj nacionalni osjećaj veličamo i na neki način da ga postičemo. Pogotovo kada je riječ o obrazovnom sistemu koji je u Bosni i Hercegovini puno uradio na tome da mi danas u stvari imamo djecu koja su puno veći nacionalnosti nego što su njihovi roditelji. Svako dijete već od osnovne škole, pa onda kroz srednju školu, pa onda na fakultet kada polaze, idu na podijeljene fakultete.
Kako je to u Srbiji, gospodine Simonoviću?
Da je nacionalizam jedna od izrazitih tema, to svakako stoji. I tu se mogu potpuno složiti sa temom koju moj sagovornik govorio. Ona se po istom modelu i po istom principu razvijala i u Srbiji. Tako da nacionalistička struja ili da kažem političke partije ili svi koji se osjećaju nacionalistima u Srbiji i dalje ne pričaju o svemu što se dešavalo u ratovima 90-ih. Znači i dalje nije došlo do suočavanja sa prošlošćem i nisu se prispitali ti principi na kojima počiva nacionalizam. Međutim, s druge strane, u Srbiji se razvila jedna jaka građanska struja koja nudi jedan drugi koncept, koji nije nužno koncept nacionalizma, nego koji je jedan koncept suočavanja sa prošlošću i na taj način prevazilaženja problema koji izaziva nacionalizam, pa sama i religijska pripadnost isto, koja je također jako povezana u Srbiji sa nacionalnom pripadnošću.
A samo ovo da vas pitam, da li i u Srbiji škola odgaja mlade nacionaliste?
Pa u Srbiji definitivno školski programi nisu revidirani. U Srbiji danas odrastaju klinci na istom obrazovnom sistemu na kom su odrastali onih 90-ih, jer jako malo je u osnovnoškolskom i srednjoškolskom programu promenjen.
Gospodine Oručeviću?
U Mostaru imamo čak i škole koje su krajnje podijeljene, one su jednonacionalne, a ako su zajedno i ako su pod jednim krovom, ne susreću se vrlo rijetko, imaju kontakt između sebe, a posljednje procjene koje imamo, 80% osnovnoškolaca i srednjoškolaca koje uče po hrvatskom planu i programu nikada nije vidjelo Stari most. Dok izuzetno dobro poznaju što je to Split, što je to Zadar, putuju na maturalne večeri u Barcelonu i eventualno u Atinu, dotle ne znaju gdje je Mostar, ne znaju gdje je Stari most i ne znaju gotovo ništa o samome gradu.
Da li se u nacionalno mešovitim sredinama u Srbiji, kao što je Sandžak, kao što je Vojvodina, kao što je jug Srbije, druže mladi ljudi koji pripadaju različitim nacijama ili oni vode ovako paralelni život kao što vode mladi u Mostaru?
Pa to zavisi od mesta. U svakom slučaju to nije tako izraženo kao u Mostaru. Na Sandžaku jeste malo izraženija ta situacija, dok u Vojvodini je dosta bolja situacija. Međutim, opet čak i u Vojvodini postoje mesta gde mladi iz mađarskih etničkih sredina ne pričaju sa mladima iz srpskih etničkih sredina. Ali moram priznati, u poređenju sa ovom pričom koju je rekao moj sagovornik iz Mostara, to je daleko umerenije.
Gospodine Simonoviću, ima li ekstremnog nacionalizma među mladima u Srbiji? Koliki je uticaj na mlade ljude ultranacionalističkih organizacija koje se predstavljaju kao tumači izvornog pravoslavlja, kao što su Obraz, Dveri, Nomokanon i slične organizacije?
Pa ja veliki probleme imam sa tim organizacijama. One u Beogradu postoje i u celoj Srbiji oni postoje. Međutim, kada govorim o njihovom uticaju, ja tu već nisam siguran koliki uticaj oni imaju. S druge strane, najveći problem sa tim organizacijama upravo je država koja nema nameru da reguliše uopšte šta jedna organizacija treba da predstavlja. Mi tako imamo registrovane organizacije kao što je Nacionalni stroj, kao što je Obraz. Nacionalni stroj u svojim statutu i programu navodi načela koje su mnogo bliže terorističkim organizacijama nego bilo kakvoj nevladinoj organizaciji. To jesu definitivno ultranacionalistički pokreti, ali opet ja verujem da oni u Srbiji nisu u tolikoj meri rasprostranjeni koliko dobijaju prostora u medijima i koliko se država ne obazire na njihovo protivzakonito delovanje.
Ja se bojim da imamo, evo sada upravo to što slušam, to se u Bosni i Hercegovini vrlo često pojašnjava i letargijom među ostatkom omladine. Dakle, mi imamo onako glasne ljude koji se deru na ulicama, koji izlaze na ulicama, koji su stalno prisutni, koji su politički na neki način aktivni i radi se prije svega o radikalnim nacionalističkim pokretima koji vrlo brzo u datom trenutku mogu da prerastu u nekakve terorističke skupine i skupine koje vrše linč na ulici. Mi smo nedavno u Sarajevu za održavanje queer festivala u Sarajevu upravo imali jedan takav linč koji se desio na ulicama Sarajeva, koje su uglavnom izvršili mladi ljudi. Oni su bili povezani sa različitim skupinama, da li to navijača, da li to vehabija i tako dalje. Dakle, to su skupine koje u Bosni i Hercegovini nisu politički određene, nisu formalno organizirane u Bosni i Hercegovini, ali one djeluju jednostavno kao neformalne skupine koje u datom trenutku prerastaju u nekakve ulične milicije koje pokušavaju uvoditi red na način na koji oni to žele.
Veliki bard glumišta sa bivših jugoslovenskih prostora, a sada svjetska glumačka zvijezda, Rade Šerbedžija, nakon sezone ispunjene značajnim filmskim ostvarenjima u Hollywoodu i prestižnim međunarodnim nagradama, dolazi u Beograd. Promovisat će svoj najnoviji album 30. decembra u Beogradskom Sava centru. Pripremio Nebojša Grabež.
Imam jednu pjesmu novu, a to je pjesma moje Milici maloj. Moja mala malena, suknjica joj šarena, košuljica bijela, baš mi je vesela.
Veliki bard glumišta sa bivših jugoslovenskih prostora, a sada svjetska glumačka zvezda Rade Šerbedžija, nakon sezone ispunjene značajnim filmskim ostvarenjima u Hollywoodu i prestižnim međunarodnim nagradama, dolazi u Srbiju da se na kraju godine ponovo sretne sa publikom koju izuzetno ceni i voli, a koja mu uzvraća uvijek istom merom.
To je jedna nekakva energija koja me ispunjava, koja mi daje snage da onda dalje idem u neke tamo paradoksalno, ali hladnije predjele, iako su sunčani, da istrajem dalje.
Snijege u unutrašnjosti, grana se naginje prema mom prozoru i ulazi sigurno. Dobro jutro, dobrodošli.
Ovogodišnji nastup krajem decembra u Beogradskom Sava centru i Novosadskom Srpskom narodnom pozorištu trebalo bi da bude drugačiji od prethodnih, iako i ovog puta dolazi sa svojim nezaobilaznim partnerom, gitaristom Miroslavom Tadićem.
Na neki način će biti drugčije nego do sada ikada, jer ćemo imati samo tu gitaru, njegovu čudesnu i čelo. Neću imati ni gostiju puno. Jedino ako dođe Đorđe Balašević, šta možeš onda? On je kao rijeka koja osvaja sve. Ne možeš staviti branu. Ako dođe Đorđe ili tako od nekih mojih prijatelja, moje vrata su svima otvorena, kao u životu, tako i u umjetnosti.
Najnoviji Šerbedžin album Imam pjesmu za tebe donosi obrade narodnih, ličkih, makedonskih i romskih pesama, ali i nekoliko velikih hitova Arsena Dedića, poput Moderato Cantabile, Otkako te ne volim, Djevojka iz moga kraja i naravno neizostavna Ne daj se Ines. Interesantno je da su obrade ovih pesama nastale u vrijeme kada je Arsen bio bolestan.
Kao na neki način da mu šaljemo neku energiju s naše strane, da smo uz njega. I onda Miroslav rekao, vidi, to stvarno odlično zvuči, kaže on, on bar tako kaže, on je dosta stručnjak. Ajmo mi to, kaže, snimiti pa staviti da napravimo ovaj album. I onda smo još dodali neke pjesme. Ta pjesma Ima pjesmu za tebe je pjesma od Zlaja Arslanagića. Sjećate ga se, Crvena jabuka, jel? Jedan od naših najtalentiranijih rock'n'roll muzičara i kompozitora. A on je jedna čudna sudbina, taj moj Zlaja je božanstveni momak koji je na neki način odustao od svega, ta, od muzike, od svega. I danas prodaje knjige u jednoj biblioteci u Torontu.
Koje je zadržalo od čuvenog sadržaja svu onu muku, oficirske porodične interijere, našu djecu, strah od umjetnika. Tvoje izdaje...
Ratni događaj u bivšoj Jugoslaviji odveli su inostranstvo i Radeta Šerbedžiju, u čemu po njegovim tvrdnjama i leže razlozi da pored filma u kojem je ostvario značajne uloge, u većoj meri se posveti muzici.
Počeo sam se intenzivnije i zapravo ozbiljnije baviti muzikom kad sam izgubio teatar svoj, kao glumac. Jer glumac kad izgubi na svom jeziku mogućnost da glumi, on je zapravo mrtav. Sve ovo što ja radim po filmovima američkim, to je mogao raditi neko ko nije glumac. Ozbiljno vam kažem.
Stigli smo i do kraja sedmičnog pregleda zbivanja u regionu. Dežurna ekipa Radija Slobodna Evropa želi vam ugodan vikend.